Milí zahradníci, rozmilé zahradnice. Vítám vás u druhé řady podcastu Zahradní dobrodružství. V minulém díle rozhovoru jsme si s Ondřejem povídali o tom, jak čmeláky chovat a nebo i nechovat. A dnes budeme v povídání pokračovat. Dozvíme se, jak mohou čmelákům pomáhat celá města a dokonce i banky. Jak může vypadat chov čmeláků ve městě a co pro ně udělat, aby se nám zabydleli na zahrádce. Jak se o ně postarat, když se zabydlí někde, kde by mohli překážet nebo by se jim tam mohlo něco stát. A řeč přišla i na spoustu dalších zajímavostí. Tak pojďme na to, ať nám to klíčí.
A ty jsi zmínil i města a obce. A když bych třeba byla člověk na úřadě nebo starosta, anebo člověk, který se chce angažovat na městě, co je teda to, co můžeme udělat pro čmeláky v obci? Třeba.
Jo, to je super otázka. Určitě strašně moc. A chce to právě tu odvahu tam rozrazit ty dveře a na to vůbec jít a říct, sakra, nesekejte tady ty trávníky na ježka. Já bydlím v Praze v Radlicích, mám nějaký kontakty s městskou částí a domluvili jsme se, že alespoň některé plochy sekají mozaikově, nebo sekali, možná to je se jiný příběh, ale sekají. To znamená, když tam někdo prostě přijde a řekne, my nepotřebujeme mít tady ten trávník, který vykvetl v květnu a v květnu se prostě začne mohutně sekat a všechno, tak proč tam mít prostě ten trávník prostě posekaný, tak ho sekejte na ježka. Takže dát těm městským úřadům nějaký návody, ukázat jim nějaký příklad, zase na webu máme takovou disku cti, kde říkáme, tady tam město tomu se to daří, nebo dařilo v té době, když jsme tam psali ten příspěvek, tomu se to nedaří, takže přesvědčit je. Takže nebát se jít na ten úřad nebo na vlastníka té plochy a říct, ale nechte tady třeba ten kus té plochy tady, buď to nám, nebo nějakému spolku, nebo prostě sekejte jenom na to mozaikovou seč, ať je to třeba na ty tři pásy nebo víc těch pruhů, aby tam něco stále klíčilo, rostlo, kvetlo, vysemenilo se a může to otáčet. A do toho zkombinovat nějaký prostor pro lidi. Takže tam je potřeba opravdu jít si potom nebo vzít si něco do patronátu, takový špatný slovo možná, už profanovaný, ale do nějaký péče a jde to. Já tady můžu dát jeden příklad, asi nebudu jmenovat tu firmu, je to jedna velká banka v České republice, v místě, kde bydlím, má head office. A vlastně to byla přesně taková velká zahrada, tam obrovský pozemek, musím říct, nevěděli moc co s tím a vždycky to prostě celý vzali a posekali, takže v době, kdy tam byli čmeláci, najednou zmizeli, nebo tam nic. Ale povedlo se prostě mít tu drzost, rozrazit tam ty dveře, najít, mít to štěstí, najít tam ty lidi a přesvědčit je. A dneska spolek tam vlastně jde na projekt na podporu biodiverzity. Už to tam vypadá jinak, vrací se tam motýly a to jenom za jeden pouhý rok se to prostě změnilo. Vytváří tam spoustu různých efektů, děláme tam botanické procházky, prostě získali jsme zájem a na to se už dívá město, protože má sousedící pozemek, takže vlastně k tomu se člověk může dostat. Takže fakt se nebát a nic neskazíte tím, když se to jenom bude jinak sekat. Když se to bude sekat prostě všechno plošně, tak je to úplný nesmysl. Takový drobný věci. Pak samozřejmě se můžete bavit o dosevu. Vy se tam třeba jenom ten jetel, i ten obyčejný, ten zemědělská odrůda se dá koupit, stojí to 50 kaček kilo, vysypete to tam, dá to spoustu radosti. Takže jako jde to, že to není tak složitý.
A jenom ten efekt je vidět docela rychle, jestli to dobře chápu.
Určitě. Dá se ty základní efekty, dají se prostě potkat velmi rychle.
Protože na spoustu vlastně věcí v ochraně přírody krajiny si musíme opravdu nějakou dobu počkat, jo? Ale tady to zní jako opravdu, že ve chvíli, kdy začneme dělat, nebo možná i něco nedělat naopak, nesekat tu trávu na toho ježka, tak vlastně vidíme poměrně rychle, že tomu životu, dejme tomu v našem případě čmelákům, se tam začne docela dařit. Tak to je takový hezký.
Přesně tak. A zase, já říkám, jsem mluvil o projektu, kde jsme teda šli na to skrz čmeláky, ale už je tam ten deštníkový efekt vidět, protože třeba příklad, tam, kde byla dřív posekaná tráva na ježka, nebo potom byla nějaká kraťoučka, tak na těch místech, kde jsme tu trávu nesekali, nebo se nesekala se ta tráva té společnosti, už se to sekalo jiná, tak vlastně na těch dlouhých stébech tam začaly nocovat motýly, protože ty motýly potřebují vysoká, suchá stébla, aby tam prostě nocovali, nebo se tam potkávali. Takže vlastně ten deštníkový efekt je tam úžasný vidět. A fakt to nestojí spoustu práce a nemusí to být nic složitý. Jsou tam ale rizika. Lidi si řeknou, strašně se propagují kvetoucí louky, že jo, to je wow, prostě FF, všichni do toho jdeme. A tak člověk řekne, pomůžu čmelákům a koupím se tam, to se nebudu jmenovat nějak, abych někoho neurazil, ale prostě jde do nějakého supermarketu a má tam kvetoucí louku, kde vysype to. Když se pak podíváte do toho, co v té kvetoucí louce je, tak je tam spoustu zajímavých rostlin. A když se bavíte s těmi lidmi, co to míchají, i ty dobří lidi, ty firmy, kteří to míchají, řeknou, no my tam vždycky ale musíme přimíchat něco, co už první rok kvete.
Ano.
A často se tam podíváte, že jsou tam rostliny, které tam nepatří do toho místa. Ani do České republiky, a dokonce tam najdete invazivní rostliny. Takže nekupovat v nějakých supermarketech, v hobby marketech ty základní směsi, když tak se podívat na to, co tam vlastně patří a respektovat ty místně příslušné rostliny,
ano.
Nezavlez do té krajiny něco, co tam nepatří, protože nakonec to může být ještě mnohem horší.
Mysleli bychom to dobře, ale potom bychom mohli také něco pěkně pokazit.
Jo. Vznikl proto hezký pojem McDonaldizace naší krajiny. A je to přesně o tom, že prostě člověk musí tu přírodu respektovat.
Ještě mě k tomu městu napadlo. Pokud bych měl třeba balkón ve městě, ve velkém městě, dejme tomu něco jako Praha nebo Brno, a chtěla bych chovat čmeláky. Ty jsi nastínil, že by to šlo. A teď já bych si třeba pořídila ten domeček, všechno bych si připravila a zjistila bych, že ale tam ty čmeláci nejsou k dispozici. A tak by mě napadlo, že se dá nějakým způsobem ten čmelák sehnat odjinud. Jsou tam nějaká úskalí? Šlo by to?
Tak určitě by to šlo, ale určitě bych to nedoporučoval.
Aha.
A ten problém je právě v tom, že kdyby to bylo místo, jak ty jsi říkal, to asi úplně není, že prostě by tam nebyli žádní čmeláci v okolí, tak řada čmeláků je velmi úspěšně ve velkých městech, když je nějaká zeleň, protože zrovna tam města mají spoustu těch udržovaných parků a rostlin, takže tam to funguje. Ale by tam čmeláci vůbec nebyli, tak to fakt nemá smysl. Existuje ono naštěstí, už je to lepší situace, že se člověk může koupit čmeláky a v krabici a na tu krabici tam umístit. Tohle byla jedna z věcí, kde jsme taky se hodně pustili mezi náma i proto vznikl spolek. Dostali jsme jako právní subjektivitu, aby jsme mohli vstoupit do nějakých jednání, kdy vlastně to bych to nazval velký špatný. Protože ty čmláci v té běžné krabici se dají koupit, ale jsou to čmláci určený pro opylovací službu, což je primárně služba ve sklenicích, takový ty velký greenhousek, nebo sklenicích teda po česky, kde vlastně se opilují rajčata, papriky a různý takovýhle ty plodiny, kde jinak než prostě čmeláci nefungují, protože včely neumí v tom prostoru lítat. Bohužel tam lítají jenom čmeláci, bohužel pro ně, protože v tom okamžiku z toho hezkého všeho se z nich stávají otroci. A otroci, protože v té krabice jsou čmeláci vyprodukovaný v laboratoři, oni jsou vyšlechtěný proto, aby bylo hodně, aby bylo silný hnízdo, ale počítá se s tím, že budou pracovat v tom skleníku a jak skončí svoji službu, tak je vemou, spálej, zlikvidujou, prostě jsou to opravdu zneužitý zvířátka, když to takhle řeknu. Takže velký špatný. A co se samozřejmě ještě, což je ještě větší než to velký špatný, je, že teď máci se dostávají do přírody. Oni jsou vyšlechtění na to, že dělají práci, jsou velká silná hnízda, mají velkou konkurenceschopnost, protože jednak jich hodně, jednak jsou na ten výkon opravdu vyšlechtění. Nejsou geneticky upravení, jsou vyšlechtění, ale v té přírodě tam samozřejmě konkurují těm přírodním druhům a někdy v době, kdy ty třeba jsou ty solitární fáze těch matek, oni sami lítají, mají plná křídla práce, tak se objeví takovýhle hnízdo čmeláků, takže je to potlačí.
Ano.
Takže určitě to nedoporučujeme takovýhle hnízdo koupit, protože ani by se, dneska by to už ani nemělo jít dokonce, ale samozřejmě víme, že se to dá zařídit. Takže takhle čmeláky ne. Jestli si koupit čmeláky, tak si dají, vzniklo řada chovatelů v České republice, kteří vlastně prodávají čmeláky, ale vždycky by měli mít papír na to, že se to skutečně přírodní čmeláci. I tu první krabici koupíte s papírem, že to je geneticky přírodní čmelák, ale není to pravda,
aha,
je to vyšlechtěný čmelák a je to potřeba rozlišit, takže ten klíček k tomu, že ten chovatel vám musí doložit, že za prvý má povolení na ten prodej a za druhý jsou to čmeláci z otevřeného chovu. A ten otevřený chov znamená, že do toho chovu přinášíte nové matky z přírody a ten chov vlastně není uzavřený.
Ano.
Díky tomu, že to takhle ten chovatel dělá, tak nikdy nevyprodukuje tak velké hnízdo, tak výkonné. A ta cena je paradoxně výrazně vyšší než toho komerčního produktu. Ale jedině tam bych to doporučil možná koupit. Ale obecně se snažíme to řešit tak, jako nekupujte ty čmeláky, pak když to není nutné, protože opravdu proč, když si dáte tu práci, tak jde to. A já jsem říkal, ty dva kamarádi, tak ten první bydlel v nějakém asi ne 7. patře, budíš, ale bydlel v nějakém vysokém patře, uspěl na první pokus. Protože udělal všechno to, co měl a měl to štěstí, že našel ve správný okamžik tu připravenou čmáči matku, která fakt chtěla a měl z toho krásně hnízdečko. Takže určitě to jde, ale snažte se ty čmáky nekupovat, když tak možná jenom z toho opravdu ověřeného chova. Zajímejte se o tom, co vám kdo prodá.
A kdybychom teda chtěli, aby se nám usadili na zahrádce, tak budeme vlastně dělat to, že jim podpoříme tu potravu na té zahrádce, je to tak?
Určitě.
A ještě je něco, co pro ně tam můžeme udělat, aby se nám zahnízdili tak přirozeně, v nějakých jako přirozených místech.
Jo, to je to, co bych určitě doporučil, jakoby nejvíc, protože tam je řada těch různých efektů. Nejenom protože mám... To není tvůj případ, fotku na Facebooku s Ulkem a hurá, to tam asi tak není, ale že tam ty čmeláci bydlí, mají tam ten domov. Není to tak úplně jednoduché, ta zahrada nemůže být úplně malinká a potřebujete tam mít ty místa, kde se zahnízdí. Tačí budku, kterou asi nebudete udržovat, prostě necháte ji tak, jako, aby se tam hnízdili ptáci a po nich ty čmeláci, takže nevyčistíte ji na zimu. Pak tam budou nějaká zaukoutí, kde necháte ten prostor těm hrabošům nebo těm myším, které tam žijou, prostě nebudete likvidovat, nejsou to krčí nory, teda překvapivě, ale spíš ty hraboši. Takový ten přírodní kout, ten nepořádek, ty neprodukční plochy, jak jsem o tom mluvil, hromada větví někde, kde se ten hmyz nebo ty hlodavci najdou nějaké místo, takže to tam jako by všechno mělo být. Není to základ úspěchu. Ale ty čmeláci často se hnízdí v izolaci, třeba střešní izolaci domu. Jsem říkal, jsou hodně choulostiví na teplotu, přesto dokážou být pod taškama. Moc nechápeme, jak to zvládají. Nebo pod dlaždicemi někdy. Takže často se ty čmeláci tam uhnízdí, když se budeš dívat, nebo bude posluchač jenom přátelé dívat, vlastně přátelé zahrad dívat, tak ty čmeláky tam vesměs někdy najdou. A tak teďka přijdeme k tomu respektu. Tak tam nechte být. Už víme, že ten čmelák člověka nenapadne, pak když ho nebude ohrožovat, tak proč se ho bát, proč ho likvidovat. Dejte mu kousek místa, někdy vám budou hnízdit pod terasou, tak je to trošku jako složitý, tam sedí lidi, ale dá se to prostě zvládnout. My třeba umíme čmeláky zachránit, když se někde nevhodně zahnízdí, ale určitě třeba doporučujem vždy, a to je ten případ, když tam čmeláky najde, tak je tam nechte prostě jim to místečko, kde ten čmelák tam prostě může ustat v té díře a můžete si pak tomu dát tu židličku s tím kafem a čárkou, tak vám ty čmeláci tam lítají. Takže jako vytvořte jim ty podmínky, nechte tam ty v vozovkách ten nepořádek, místa s luchavkami, větve nebo starý kompost, takže tam všude ty čmeláci můžou potom hnízdit.
Ondřej, ale co když se nám zahnízdí někde, kde víme, že jim hrozí nějaké nebezpečí? Máme třeba, dejme tomu, zvědavého pejska nebo děti. Je možné pro ně něco udělat, abychom je vlastně zachránili, abychom je ochránili?
Já jsem mi nahodil tu otázku, ale díky za to. Určitě to je jedna z těch věcí, které dělají Čmeláci Plus. Tam si myslím, je taková docela unikátní služba. Ještě unikátní je to naprosto zadarmo, protože to dokonce i podmínka, to musí být zadarmo. Tak my umíme čmeláky zachránit. To se taky úplně neví, že ty čmeláky můžete vzít a někam převést. Když někdo najde takové místo a cítí se, že opravdu je ohrožen, tak vlastně už se o tom ví. Existuje něco, co jsme nazvali pracovně, ale ono se to chytlo jako brand, čmeláčí rychlá rota, tak snad tam nebyl nějaký problém s copyrightem, ale tak to nazýváme. V podstatě to znamená, že nás lidi můžou oslovit mailem, máme na webu nějakou adresu Čmeláci Plus, tam nás najdou, nebo na Facebooku Čmeláci Plus nás osloví a napíšou, hele, tam a tam jsme našli nějaký nízdečko, co máme dělat. My se ozveme, máme celorepublikový dosah, dokonce i zahraničí musím se pochlubit, různé akce a snažíme se v první fázi nebo toho nálezce přesvědčit, nechte tam ty čmeláky, protože nebudou tam několik let, budou tam ten rok, skončí to podle druhu, takže zjistíme, co to je za druh a v jaké to je fázi. Takže když se zkusíme vás jakoby přesvědčit, když ho najdete na konci léta, tak opravdu nemá smysl do toho hnízda zasahovat. Když je to na jaře, tak taky ještě brzo, ale řekneme, zkuste tam udělat třeba ohrádku pro děti, vytýčit jim nějaký prostor, co děti dívají, ale když je to ale nejde, a nechat je tam. Když to nejde, tak tam vyšleme zachránce, hrozně často jsou to zachránkyně a velmi často jsou to lidi, kteří čmeláky nikdy nechovali, což je strašně zajímavá věc. A ten zachránce vlastně tam přijede po nějaký dohodě, tam je nějaký jednoduchý proces a ty čmeláky zachrání. V podstatě jde o to, že v noci to hnízdo odebere nebo vykope, opatrně uloží do hůlku a odveze pryč. máme v určitý zájem, že možná vytvoříme čmáčí seznamku, protože vznikají, říkám, až takovýhle vztahy, ale vznikají tam různá přátelství a vznikne tam spoustu zajímavých příběhů. Můžu říct, že třeba naše kamarádka Monika zachraňovala někde v nějaký vinařské oblasti čmláky a to už byl Vrbovec, to asi celkem jedno, a nakonec zběhla celá obec a myslím, že do dneška tam mají záznam v obecní kronice, tam přijel nějaký šílenec a zachraňoval čmláky, jestli jim to povedlo, a ty lidi se asi možná ještě potkávají nebo se znají. My jim dáváme nějaký krátký příspěvek na Facebooku nebo na webu, dáváme jim taky na nějakou desku cti, takže čmláky zachraňujeme. Takže umíme to.
Takže to by byla seznamka ne pro čmeláky, ale pro ty bombofily.
Tak ty bombusofilové se nám potkávají na tom Facebooku velmi často, tam jsme jako jako nejaktivnější. Já nevím, jestli vznikly nějaké jako nadstandardní přátelství, jak to bude jako legrace, ale ty lidi se potkávají, automaticky se všichni týkají a je tam spoustu různých věcí, už se navštěvuje. My jsme dokonce už měli čmláčí sled a tam jsme se konečně potkali s řadou těch lidí a budeme se ten čmláčí sled opakovat. A vznikají tam fakt různý zajímavý přátelství a je to hrozně fajn. Strašně rychle člověk pozná ty lidi, kteří opravdu to myslí vážně, od těch lidí, kteří chtějí jenom tu fotku a ten nějaký to videjko na Facebooku, a ty lidi jsou úžasní a vesměs opravdu potkáte lidi, kteří prostě byste jinak neměli šanci potkat, a je to hrozně fajn, to je jako zajímavý efekt. Takže to bumbusofilie jako s ty lidi spojuje hodně.
A plánujete ještě nějaký sled?
Určitě, ono se to loni chytilo, bylo to hodně narychlo, takže letos bude taky sled. Budeme to dělat na podzim, protože samozřejmě teďka v té sezóně nikdo nemá čas a nikdo od těch čmláků prostě nevytáhne paty, to nejde. Takže jo, určitě bude sled.
Takže budeme sledovat facebookovou stránku a stránku Čmeláků plus na internetu, je to tak?
Určitě ještě asi dobrý sledovat YouTube, tam asi nebudou ty propagace, tam na ty YouTube nabízím vlastně, tam je spoustu videí, které se člověk může vzít a podívat, a třeba bavil jsem se o pracovních listech pro školy, takže tam se člověk může podívat, a když ty paní učitelky nechtějí ukázat jenom ten klasický obrázek typu, tady jsem já viděl v té klasické škole, kde byl ještě kamna na uhlí, čmelák sedí na jeteli, protože to jsou takový ten vztah je tam poměrně pevný, tak vlastně, když se paní učitelka nebo pan učitel ukázat nějaký pohled do hnízda, který běžně člověk nevidí, tak tam je spoustu různých videí, kde se člověk může dozvědět spoustu věcí, takže k dispozici.
No a teď mě ještě napadá, kdyby náhodou někdo chtěl podpořit vaší činnost Čmeláků plus. Je to možné? A je to vlastně potřeba?
No určitě jsme rádi, protože fakt, že to táhneme všechno ze svého. My jsme strašně přísní na sebe, nemáme žádného sponzora. A ani sponzora z řad třeba výrobců úlků, protože tam jsou důvody, že chceme být nezávislí, aby jsme jim mohli říkat, co dělají špatně, a to sponzorovi asi neřeknete. Nebo řeknete jenom jedno, že jo. Takže my jsme nezávislí, máme nějaké drobné finance, které zbydou z nějakých projektů. Třeba jsem mluvil o tom projektu na biodiverzitu, a to nám zaplatí tak maximálně provoz webu a podobné věci. Naše činnost je samozřejmě neziskovka, takže my si to nemůžeme dovolit. Určitě budeme rádi, na Facebooku a na webu máme nějaký stránky, kdyby nám někdo chtěl poslat nějaký dar, tak samozřejmě budeme za to rádi, a ten dar můžeme slíbit, dáme do té naší činnosti, protože jsme a budeme nekomerční a děláme to rádi. Já ještě řeknu jednu možná věc, kterou to jsem nezmínil z té činnosti, a která je taky nekomerční. Tady asi musím poděkovat svým manželce, která bez který by to moc nešlo. My jsme po dohodě s Klárou Hrdou udělali takový subbrand Semínkovny, a ta Semínkovna se jmenuje samozřejmě Čmeláčí plus Semínkovna, jak jinak, ty postaváme všude, a je to vlastně stejný princip, že vlastně sbíráme od všechny přebytky semínek medonosných rostlin, to je to specifiku medonosné rostliny, vlastně od našich přátel a příznivců. Máme doma depo, a to depo vlastně potom jenom za známku, když si napíšete, pošleme nějaká semínka, můžete si sehnat zajímavý semínka prostě pro svoji potřebu, udělat tu bohatou zahradu. Nikdy toho nebude moc, jenom je to do obálky, je to vázané taky na jednu obálku, aby jsme se nezbáznili, ale můžete udělat právě tu pestrost, namnožit se a samozřejmě ty semínky do té semínkovny vrátit. Takže to všechno děláme sami z nadšení, děláme to rádi. Když nám v tom někdo pomůže, tak budeme samozřejmě taky rádi a rádi mu poděkujeme. i když člověk čte některé ty studie, tak se stále dozvídáte něco jiného. A co se týče toho chování, je tam spoustu věcí, které prostě nejsou popsány. Mm-hmm. A jedna z těch věcí, co vlastně ten spolek díky těm velkým propadlíkům mm-hmm. má a dokonce vrací zpátky do té univerzitní půdy, že máme některá pozorování, která třeba nejsou známá, mm-hmm. některé jakoby specifické rysy, typy. A je to jedna velká zajímavost, že člověk chce všechno popsat. Já už jsem tady možná trošku naznačil, jako zaškatulkovat a ono to u těch čmláků úplně nejde, protože, jak říká můj kamarád, nebo neříká to, no a u těch čmláků on to říká, když dva dělají to tež, tak nedělají to tež, tak u těch čmláků je to podobné, že některé ty rysy toho chování jsou stejné, ale zároveň víte nějaké specifické jakoby varianty, jak se ten čmlák chová a že tam je ta kombinace. Prostě není to černobílé. A to je ten důvod toho obrovského respektu, který říší těch čmláků, že stále nám něco ukazují, že oni hledají tu cestu, jak přežít, oni hledají ty různé varianty, některé ty cesty jsou slepé uličky, některé nejsou, ale říkám 40 milionů let znamená, že ty druhy, které se tady, těch 250 druhů, které jsou popsány teďka aktuálně, prostě znamená, že to jsou ty, které přežily, kolik těch stovek tisíců nepřežilo, protože prostě ta ulička byla slepá. Mm-hmm. Takže to strašně variabilní, to hrozně pestré.
To je zajímavý. Mm-hmm. A napadá mě, že to je taková moc hezká možná odpověď, kdyby se někdo ptal, proč vlastně má smysl ochraňovat různé druhy rostlin, různé druhy živočichů. Mm-hmm. A proč zrovna potřebujeme mít 400 druhů čmeláků? No, protože je každý úplně jiný, nebo není úplně jiný, ale každý je něčím specifický a to je ta nádhera na té přírodě, že každá kytička, každý živočich je malinko jiný a i v rámci toho druhu vlastně jsou jiní. To je moc zajímavý.
To jste si řekla úplně přesně. To je přesně o tom. A ono se říká biodiverzita, možná takový trošku jako zprofanovaný slovo, ale je to přesně o tom, jo, že vlastně my lidé si myslíme, že ta příroda naše, my jsme jenom jedno kolečko, i ty čmeláci jsou jedno kolečko, se bavíme o čmelácích, ať toho hmyzuje spoustu. A vlastně jenom díky té pestrosti vlastně to všechno může přežít. Ty jedinci, kteří prostě se zvolili špatnou strategii, nebo prostě měli smůlu, změnili se podmínky a jim se nedokážou přizpůsobit, což u těch čmeláků zrovna je trošku složitý teď zrovna, tak prostě nemají šanci zahynout. A jak jsem mluvil třeba o tom jazyku, tak vlastně i ten čmelák vlastně, neříkám se úplně přesně specializuje, ale některé třeba druhy rostlin jako potřebují ty čmeláky, protože mají dlouhý jazyk a ta čmelás tam, čmeláci, tak prostě už je to čmelá z toho, tak ty čmeláci tam nedostanou, nebo naopak včely se nedostanou a čmeláci ano, tak prostě ta příroda musí být pestrá. Já jsem kdysi četl takový zajímavý článek vlastně nejenom proto, aby člověk ho respektoval, že jsme tady tu přírodu nelikvidoval, ale možná i takový ten člověkostředný pohled na tu přírodu je o tom, že my opravdu dneska nevíme, jestli třeba někde v té Amazonii nebo někde v té přírodě neexistuje rostlina, kterou jsme ještě neobjevili, nebo kterou jsme zapomněli, naše babičky třeba znali. A třeba zrovna to je ta rostlina, která nám pomůže třeba situaci, kdy účinky antibiotik jsou oslabeny, nebo kdy potřebujeme nějaký další specifický léky na nějaký onkologický onemocnění. Takže ten respekt a to je jeden z těch deštníkových efektů právě těch čmeláků, když člověk toto může uvědomit. Mm-hmm. A čím víc o tom mluvíme s těmi lidmi a říkáme, jak je to pestré ta příroda, jak je to bohaté, jak to prostě není černobílé, že to, tam je spoustu těch širých zón, tak jak to všechno funguje. Jednu zajímavost, možná ještě se můžu...
Určitě, povídej.
Jak to vlastně říkám, já říkám tady dlouhý jazyk, hluboké kalichy, nějaká vazba, no ale i čmeláci jsou filutové. Oni prostě zjistili, že když je některý druh, který prostě by se rád dostal do voňavého květu, který má hluboký kalich a náprsní, to je cokoliv jiného, a nedostane se tam díky svému jazyku, tak oni udělají jednoduchou věc, oni ten květ obejdou a nakoušou z druhé strany, vykoušou do něj díru a tím jazykem by krátkým se tam dostanou. Takže rostlina jim dává nektar, ale je ošizená, protože nedojde k tomu opylení. Ten vztah, vždycky ta rostlina, ten květ a ten hmyz na to opylování, vždycky ten win-win princip. Já ti dám nektár a ty mi za to opiluješ. Mm-hmm. Takže to funguje. Takže to opravdu zajímavý a ta pestrost je tam jako úžasná. A to je to, proč my říkáme, že opravdu čím víc o tom víme, tak tím víc o tom ještě nevíme. Nacházíme další zajímavé věci.
A v tom je vlastně ta moudrost i té ochrany přírody, opravdu dostávat se blíž k tomu, co se tady vlastně děje. My si to možná nějakou dobu myslíme, že tomu rozumíme, ale zkoumat víc nám pořád vlastně pomáhá zase porozumět tomu lépe.
Určitě je to to porozumění a je to právě ten respekt. To znamená opravdu respektovat tu přírodu, učit se od ní, nesnažit se jí znásilnit. Samozřejmě člověk potřebuje využívat vlastně i ty čmeláky, tu přírodu pro sebe. Ale když nebude jí respektovat, tak protože on si myslí, jak to má být. Když se vzpomeneme na DDT všichni, tak já jsem byl teda v době, už to DDT končilo, když jsem se jako objevil na světě. Ale všichni si říkali, po sebe mě přírodu a s likvorem to, co nepatří, jaký obrovský škody tím vznikly. Takže člověk to musí neustále sledovat. A i dneska, když se člověk podívá na nějaké ekologicky neškodné přípravky nebo nějaká řešení, nic není bez následku. Všechny ty vazby jsou tam tak složité, že my je opravdu neznáme. A zrovna ten svět čmláků, čím víc to studujeme, tak zjišťujeme, kolik se o tom neví, protože ty čmláci možná nejsou až tak zajímaví, třeba pro tu komerci, jsou tam bohužel nějaká ale vlastně díváme se jenom na ten úzký pohled a není to prostě komplexní. Já jsem říkal třeba vlastně počet těch čmláků v České republice, tak vlastně ono se říká, že jich je hrozně málo a teprve když my díky naší komunitě, což je jedna z těch věcí, za kterou jsme hrozně rádi, se nám daří, vlastně to je ta edukace a vlastně naučit poznávat druhý čmláků, alespoň ty základní, tak díky tomu jsme našli v posledních letech některé čmláky, které třeba i pan docent Ptáček, což je emeritní docent z Masarykovy univerzity v Brně a zakladatel chovu čmláků v České republice, opravdu nejen v České republice, i celosvětově známá osobnost, tak my jsme ho dovezli na místo, kde jsme viděli vzácný druhý čmlák. On říkal, Ondřej, já jsem se 20 let modlil, aby jsme toho čmláka viděli. On ho tam viděl, měl ho v ruce, to bylo loni v létě. Všechny nás to odbouralo.
To je úžasný. Ondřej, já ti moc děkuju. Já myslím, že už jsem se taky připojila k bombusofilům. A děkuji ti za rozhovor, bylo to moc milý. A ať vám to klíčí.
Já moc díky za pozvání. Já se omlouvám všem, který jsme nakazili. Snad to nebylo úplně tak vážný, ale prosím, věnujte čmlákům pozornost, těch spoustu efektů a ten zájem, ten deštníkový efekt tady je. Ještě jednou díky za čas a za pozornost.
Tak to bylo celé povídání o čmelácích s Ondřejem Herzogem, jedním ze zakladatelů spolku Čmeláci Plus. Na konci této epizody vám prozradím, kdo do podcastu přijde příště, tak doposlechněte až do konce. Pokud se vám podcast líbí, nezapomeňte ho sledovat a ohodnotit tam, kde ho zrovna posloucháte. Moc mě potěší vaše zpětná vazba. Spoustu bonusových materiálů najdete na Hero Hero a už i na Spotify. A teď už slíbené info. V příštím rozhovoru se zapovídáme s Vilémem Řeháčkem, odborníkem na biouhel. Zahradníci, zahradnice, mezitím, ať vám to klíčí.